Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Am fost de câteva ori la biserică, însă nu pot să zic că aveam atracție. Mi se părea o carte bătrânească, bătrânii trebuie să citească. Mi-au plăcut oamenii, în schimb. Toți erau zâmbitori, fericiți. Simțeam că trebuie neapărat să fac legământ cu Dumnezeu. Am descoperit plăcerea de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și de a mă ruga. Îl voi sluji toată viața mea în acest domeniu în care m-am simțit chemată.
Ioan Gură de Aur a scris: nimic nu aduce mângâiere cuiva ca o conștiință curată, chiar de ar năvăli asupra lui mii de ispite. Bun găsit, stimați ascultători! Nu este ușor să ai o conștiință curată. Nu este ușor să faci față ispitelor în viață. Însă este posibil prin puterea lui Dumnezeu. Și asta, cred, ați descoperit-o foarte mulți dintre dumneavoastră. Aceia care zi de zi deschideți Cuvântul lui Dumnezeu, care în fiecare ocazie vă rugați lui și îi cereți putere. O conștiință curată și un suflet împăcat are în momentul de față și Corina Pelin, invitata mea din această ocazie. S-a născut în urmă cu 28 de ani în Galați, într-o familie ortodoxă. De mică, a mers doar ocazional la biserică. Însă la vârsta de 14 ani, la invitația unei mătușe de ale ei, și-a dat seama că trebuie să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. A început să studieze Biblia, cărțile profetice, și acolo a descoperit că trebuie să încheie un legământ cu El. Experiența ei, a Corinei Pelin, nu se oprește aici. Însă nu vreau să vă spun eu foarte multe, ci mi-aș dori să o las chiar pe ea să vă vorbească. Corina, aș vrea să spun bine ai venit la emisiunea Inimi Întoarse.
Bine te-am găsit.
Vreau să te întreb, îți amintești cine și când ți-a trezit interesul pentru Dumnezeu pentru prima dată?
A fost așa puțin mai deosebit. Sunt dintr-o familie ortodoxă și aveam o mătușă adventistă de la Piatra Neamț și ea a venit într-un weekend în Galați, pentru că părinții ei erau de la țară și a rămas să găzduiască la noi în acel weekend și urma să meargă vineri seara la biserică. Și ea m-a întrebat dacă vreau să merg și eu cu ea. Era deja pregătită și în câteva fracțiuni de secundă a trebuit să mă gândesc oare ce să fac. Eram curioasă, însă în același timp aveam prejudecăți legate de biserica adventistă și m-am gândit, totuși curiozitatea a biruit și am zis, hai să văd cum este. Însă, în gândul meu, mi-am spus, dacă se va apropia cineva de mine și va încerca să mă convingă într-un fel, voi ieși și voi fugi și nu voi mai intra niciodată acolo. Practic, prin acea vizită a început contactul meu cu Dumnezeu. Înainte nu pot să spun că eram preocupată.
Dar în copilărie, mergeai la biserică, în adolescență, citisei Biblia?
Foarte rar. Părinții mei, mama mea era atee, nu era interesată. Tatăl meu, ortodox din zona Moldovei de Nord, dar nu practica, nu mergea la biserică, doar de Paști și de Crăciun și doar atât. Știam și eu că de Paști mâncam ouă vopsite, făceam cozonaci. Am fost de câteva ori la biserică, însă nu pot să zic că aveam atracție. Însă, personal, știu că mă rugam și spuneam rugăciuni, le repetam de multe ori, aveam o iconiță pe care o pupam de multe ori și credeam că prin asta Dumnezeu mă va ajuta înainte de lucrările de control. Deci cam atât era. Biblia mi se părea...
Aveai o Biblie în casă?
Era o Biblie pe care o aveam foarte veche, însă de format mai mic și... Țin minte că când am deschis-o la început la Geneza despre crearea lumii, suna poveste și nu mi s-a părut prea reală și mi se părea o carte bătrânească, bătrânii trebuie să citească asta.
Era uzată.
Da, nu mă interesa absolut deloc.
Și atunci când ai intrat în Biserica Adventistă, ai avut un sentiment că e Dumnezeu acolo, ai avut o revelație specială și în același timp a venit cineva să te abordeze în încercarea de a te convinge?
Inițial nu m-a impresionat deloc, n-am simțit prezența lui Dumnezeu, nu m-au impresionat nici cântecele, nu știu, aveam 14 ani, nu știu cum poate fi interpretat asta, însă aveam foarte multe prejudecăți. Auzeam despre pocăiți, că fac diferite lucruri și eram tensionată în așteptare.
Era în gardă?
Da. Când toată lumea se ridica în picioare pentru rugăciune, eu stăteam jos, am zis să nu fac ca ei, nu mă identificam absolut deloc cu ei. Însă, pe vremea aceea citeam foarte mult, îmi plăcea să citesc, citeam multe ore din zi, uneori și noaptea, și mi-a plăcut muzica, faptul că era o muzică așa elevată, mi s-a părut, predica, țin minte că se predicau cele 10 porunci, în fiecare vineri seara se explica câte o poruncă, dar foarte pe înțeles și eram uimită cât de clar și cât de interesant pare cartea aceea care mie mi se părea atât de veche și uzată. Și mai mult am spus, voi veni aici ca să mă cultiv, pentru cultura mea generală și muzică bună.
Și în consecință ai luat decizia să mai mergi ocazional.
Da, da, ocazional, nu mă gândeam când, dar efectiv de atunci nu ți-mi minte să fi lipsit vreodată. Mi-a plăcut, deci efectiv m-a atras, mi-au plăcut oamenii în schimb. Le vedeam fețele atât de senine, femeile nu erau machiate, toți erau zâmbitori, fericiți. Eu eram învățată cu oamenii de pe stradă încruntați, mă gândeam ce motive au să fie atât de fericiți. Îi vedeam atât de senini și frumos îmbrăcați, copiii, când vedeam și copiii cântau la pian, îi priveam admirativ, mă gândeam, mai sunt niște oameni deosebiți. La noi în casă, nu pot să zic, nu era o atmosferă rea, dar nu era nici acea seninătate întotdeauna. Obișnuiam și eu cu fratele meu să ne certăm, părinții ne mai certau și când îi vedeam pe ei atât de senin, îmi doream să rămân acolo.
A fost ceva care să-ți trezească interesul și pentru studiul Bibliei?
Da, mătușa mea m-a prezentat unei familii pe care ea îi cunoștea, familia Morozan. El este profesor de matematică și ea economistă și mi-a spus, uite, poate dânsul te poate ajuta și cu matematica când vei avea nevoie. A urmat și să fac cu dânsul meditații la matematică, mă pregăteam pentru admiterea la liceu și i-am admirat foarte mult, o familie deosebită și ei m-au invitat și la niște studii de apocalips pe care le făceau chiar la ei acasă, împreună și cu alții mai mulți. Urma să studiem împreună, mi-au dat și niște pliante pe care eu le primeam. Și ții minte că îmi dădeau un pliant și până data viitoare eu trebuia să-l completez citind din Biblie. Și eram atât de încântată de ce descopeream, încât nu așteptam decât imediat în ziua aceea când primeam, îl și completam pe tot și mergeam apoi și îi spuneam și mamei, uite mamă ce am găsit, este extraordinar. Și mama mea prima dată era indiferentă, i se părea că Biblia este o...
Spuneai că se considera ateie.
Da, ea credea că religia este pentru oameni puțin mai prostuți, mai...
Mai simpli, să
mai simpli, da, nu pentru oameni așa mai cultivați și...
Ce lucrează mama ta, Corina?
Mama mea este asistentă medicală.
era totuși într-un mediu înalt.
Da, nu, foarte, dar totuși se părea că religia, mai ales era în timpul comunismului, este folosită pentru a manipula masele, pentru a-i oprima pe cei mai săraci, așa gândea ea. La început nu era deloc interesată, doar așa mă asculta, na, văzându-mă că eu sunt atât de entuziasmată, îmi făcea favoarea și mă asculta când îi arătam ceva interesant. Apoi, încetul cu încetul, a început și ea să fie mai interesată și i-a mai dat să citească ceva broșuri și ții minte că odată a vrut chiar să vină și ea la biserică.
I-a aparținut inițiativa.
Da, ea a vrut să vină. Asta însă după mai mult timp, eu deja eram foarte entuziasmată, îi dădusem să citească o broșură, ții minte, o cărticică, Cântecul Evei, Proiect Sunlight, și au mișcat-o foarte mult. Ea, spre surprindere de mine, când a venit prima dată la biserică, nu s-a putut abține să nu plângă. A plâns tot timpul.
A fost sensibilizată.
Da, cântecele, nu-mi explic ce, se simțea vinovată. Au mișcat-o foarte mult. Pe mine, abia cu timpul, au început predicile să
erai
mă miște.
Erai și adolescentă și poate că nu aveai acea istorie pe care o avea mama ta în spate.
Da, eram și copil, însă cu timpul țin minte că predicile atât mă mișcau încât plângeam efectiv la predici și nu a durat decât un an când am luat hotărârea să mă botez. Mă simțeam atât de vinovată, deși eram mică, dar mă simțeam păcătoasă și simțeam că trebuie neapărat să fac legământ cu Dumnezeu și am spus că vreau să mă botez, deși aveam doar 14 ani. Am zis că nu se poate, nu mai suport să stau așa fără să am încheiat legământul cu Dumnezeu. Mă gândeam dacă vine Domnul Iisus și eu sunt nepregătită. Și am făcut cumva și l-am pus și pe Dumnezeu la încercare, i-am făgăduit că dacă mă va ajuta să... Bine, copil fiind, poate veți râde, e copilăresc, însă i-am zis, dacă Dumnezeu mă va ajuta și voi lua la liceul unde am vrut să intru la liceu pedagogic, atunci mă voi boteza. Și datorită domnului Morozan, care m-a ajutat cu meditații la matematică, nu prea îmi plăcea matematica, am luat notă chiar foarte bună la matematică și... În felul acesta am trecut cu bine de examen și mi-am împlinit făgăduința și chiar în toamna acelui an, după ce am luat admiterea, chiar în septembrie, m-am botezat.
Adolescentă fiind, ce s-a schimbat în viața ta, Corina? Ce ți-a adus Iisus ție?
Foarte mult. Nu știu, acum mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Înainte să vin să-L cunosc pe Dumnezeu, viața mea era foarte monotonă. Duminica, atâta țin minte că mergeam cu fratele meu la un film și ne întorceam acasă și atât era tot. Acum aveam foarte mulți prieteni, aveam activități, eu fiind și atât de doritoare de nou, m-am implicat în foarte multe activități. Țin minte că mergeam cu sondaje de opinie la oameni, participam, mergeam la azile de bătrâni, le cântam, le duceam cadouri, orice se organiza, nu lipseam. Părinții mei chiar s-au speriat, tatăl meu, când a aflat că vreau să mă botez, chiar a spus că mă dezmoștenește, nu mai sunt fata lui. S-au speriat cumva că mă vor pierde, văzând că eu sunt atât de atașată, însă cu timpul au văzut că eu sunt tot aceeași, îi iubesc, îi respect. Am făcut cumva și o mică șmecherie, am făcut un pact cu el. I-am spus, tată, uite, dacă voi lua o notă mai mică, nu mai merg sâmbăta la biserică. Dar dacă nu... mă laș să merg, pentru că lui era frică de faptul că pot fi afectate rezultatele mele școlare de mersul la biserică și de celelalte activități. Și nu știu cum s-a întâmplat, că ori n-am luat eu notă mică, ori nu prea îi le aminteam, dar oricum aveam note bune și...
Crezi că Dumnezeu te-a ajutat și în procesul acesta intelectual, profesional?
Da, efectiv am simțit că Dumnezeu m-a ajutat și la liceu și după aceea, întotdeauna, când aveam și lucrări și teze, mă rugam, am avut multe experiențe de genul acesta și la vârsta aceea, pentru mine erau foarte importante aceste experiențe.
Știu că ai absolvit facultatea de psihologie. Ce te-a determinat să te orientezi pe acest domeniu?
Îmi plăcea să cunosc oamenii. Sunt o ființă foarte sociabilă, îmi place să cunosc oameni noi, să îi înțeleg și... M-am gândit că ce poate fi mai frumos decât să cunoști oamenii, de ce se poartă așa, să te înțelegi și pe tine. Eram foarte preocupată să mă înțeleg pe mine, de ce mă port așa, de ce sunt așa cum sunt și nu mi s-a părut că ar fi ceva mai frumos decât atât.
Și interesant că, deși ai terminat facultatea de psihologie, aș putea spune nu profesezi ca psiholog, ci ai ales ca să lucrezi în domeniul promovării literaturii religioase.
Da, a fost o experiență care cumva a trasat o turnură în viața mea. Eram studentă în București la psihologie și țin minte că într-o sâmbătă la biserică s-a făcut un apel. Cine ar fi interesat de niște studii de colportaj? Nu știam ce înseamnă asta, însă ni s-a explicat că este o lucrare misionară pentru cei care vor să-L slujească pe Dumnezeu. Și
cum erai și curioasă?
Eram și curioasă din fire, însă, fiind și o fire foarte activă, simțeam nevoia să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Mă gândeam, uite, eu nu fac nimic pentru Dumnezeu. Bine, vorbeam cu colegii, chiar una din colegele de facultate a și venit la biserică, s-a botezat, însă simțeam nevoia să fac mai mult pentru Dumnezeu.
O lucrare organizată.
Da, ceva care efectiv să mă implice mai mult. Și am zis să merg să văd cum este. Și țin minte că au fost foarte interesante cursurile, durau vreo 4 ore, însă nu simțeam cum trec. Se preda arta de a-i ajuta pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Și cum să te apropii de ei, cum să le slujești și nevoilor lor fizice, dar și celor sufletești. Și folosind această metodă a literaturii. Pentru că literatura este ca un mesager tăcut care, și efectiv mie, cărțile pe care le-am citit pot să spun că mi-au modelat mai mult viața decât predicile pe care le-am auzit sau discuțiile cu oamenii.
Efectiv, și pentru ascultătorii noștri, dacă ar trebui să explici ce înseamnă colportajul?
Ce înseamnă colportajul? Înseamnă să intri în contact cu oameni diferiți, de diverse vârste, profesii, și să răspunzi nevoilor lor. În ce privește sănătatea, pentru că sunt cărți de sănătate, viața de familie, pentru că sunt cărți de educație și de familie, și cărți religioase, pentru nevoile spirituale, pentru că eu cred că cam acestea sunt nevoile principale ale oamenilor. Și acum trebuie să recunosc că nu pot să cuprind toate aceste domenii și nu pot avea atât de mult timp încât să ajut atât de mulți oameni cât pot să facă aceste cărți. Și am nenumărate experiențe cu oameni care mi-au spus că acea carte pe care le-am recomandat-o i-a ajutat foarte mult. Și efectiv am văzut că și mie mi-au schimbat viața cărțile. Cartea Hristos, Mina Lumii, pe care am citit-o, am primit-o ca dar la botez, m-a impresionat foarte mult și am crezut că așa cum mie această carte mi-a transformat viața și relația mea cu Dumnezeu, efectiv datorită ei a crescut foarte mult și pe alții poate ajuta.
Și în urma acelui curs pe care l-ai urmat în perioada studenției, ai luat decizia să te implici în colportaj?
Atunci da, însă doar cu jumătate de normă, studentă fiind, în sesiuni mai făceam pauză, însă restul timpului mergeam. Însă aveam de gând să lucrez tot ca psiholog sau ca profesor de psihologie, asta își doreau și părinții mei. Însă decizia finală am luat-o la stupini. Am fost rugată să predau psihologie după ce am absolvit facultatea, să predau psihologie pentru câteva serii de colportori care urmeau să fie instruiți acolo. Și după cursuri urma și practica și mergeam în Brașov, pentru că este stupinie aproape de Brașov, mergeam, ne împărțeam fiecare și lucram, mergeam în diferite instituții și prezentam programul nostru de sănătate și cu cărțile. Și țin minte că am rămas singură, m-am despărțit de prietena mea care a luat-o pe partea cealaltă a străzii și am intrat la o instituție în domeniul construcțiilor și am dorit să vorbesc cu directoarea. Dânsa a fost foarte drăguță și m-a invitat înăuntru. Când a aflat că lucrez în domeniul sănătății și al prevenției, a început să scoată toate medicamentele pe care le folosea, credea că știu, nu știam ce, la ce folosesc, însă i-am spus că noi ne ocupăm mai mult de prevenire și i-am spus că avem și cărți care o pot ajuta să știe efectiv ce să facă, să poată trăi mai sănătos, pentru că specialiștii spun că stilul de viață determină cel mai mult apariția bolilor. Și a fost atât de încântată doamna aceea încât mi-a cumpărat toate cărțile pe care le aveam, inclusiv cele religioase, și am plecat cu geanta goală înapoi Și țin minte că pe drumul pe care veneam, cântam de bucurie, pentru că m-am simțit utilă. Doamna aceea mi-a mulțumit de nu știu câte ori, s-a oferit chiar să trimită un șofer să mă ducă înapoi. I-a mulțumit, s-a spus că vreau să merg puțin pe jos. Și am simțit efectiv că Dumnezeu m-a chemat să fac această lucrare și m-am gândit ce poate fi mai frumos pe acest pământ decât să te simți util, să vezi că răspunzi nevoilor unui om. Și atunci am luat decizia aceasta de a mă implica și am făcut și un legământ cu Dumnezeu că îl voi sluji toată viața mea în acest domeniu în care m-am simțit chemată.
Simți că poți să te folosești de cunoștințele asimilate în perioada facultății?
Da, foarte mult. Mai ales pentru că am început o metodă care nu se folosea atunci când am început eu, metoda prezentării seminariilor în instituții. Am început să țin seminarii de sănătate, seminarul Ai grijă de inima ta, în București. Atunci am ținut în diferite instituții, Ministerul Justiției și alte diferite instituții, bănci și așa mai departe. Și le explicam oamenilor despre aceste lucruri și efectiv am văzut că prin aceasta pot să mă apropii mai mult de ei. Trebuia să și povestesc cu ei pentru că oamenii după aceea îmi cereau și sfaturi. Făceam efectiv și consiliere pentru că oamenii își deschideau inima și m-a surprins. Oamenii pe care nu-i cunoșteam și într-un timp atât de scurt își deschideau inima și îmi spuneau problemele lor. Apoi am început să țin și seminarii în școli, seminarul Gândește Cutezător pentru elevi și la fel m-am bucurat să mă pot apropia de adolescenți, m-am regăsit în ei și mi-am dat seama că au nevoie de o direcție și seminarul acesta cred că îi poate ajuta să înțeleagă care este scopul lor în viață și să-și aleagă un astfel de scop.
Cum au reacționat părinții tăi? Pentru că spuneai că ei își doreau să ajungi psiholog.
Da, la început mi-au spus cum te-am ținut la facultate ca să vinzi cărți, asta puteai să o faci și fără facultate. Însă, cumva ei mi-au spus, bine, dacă tu te vei descurca din punct de vedere financiar, n-avem nimic împotrivă, însă noi nu te susținem. Și a trebuit în București, fiind angajată la editura Viață și Sănătate, să mă autosustin din această lucrare, neavând un salariu fix și efectiv în urma vânzării de carte, un anumit procent îmi revenea. Însă am avut în fiecare lună experiența aceasta că Dumnezeu m-a ajutat și am putut să-mi permit să plătesc și chirie și întreținere și telefon și celelalte cheltuieli legate de transport, masă și așa mai departe, fără să apelez absolut deloc la ajutorul părinților. Și ei cumva au căpătat încredere văzând că mă descurc și mai mult decât atât când au aflat că țin seminarii în diferite instituții, cumva li s-a părut mai de mine. Pentru că le spuneam că am mers în Ministerul Justiției, la Arhivele Statului, la Cercul Militar, în diferite instituții din acestea destul de înalte și când le spuneam ce părere au oamenii respectivi și le povesteam experiențele pe care le aveam cu Dumnezeu, au început să fie cuceriți și ei de această lucrare și acum pot să spun că le place foarte mult și sunt mândri de mine, nu în sensul negativ, ci efectiv cred că m-am realizat.
Îți amintești, ai întâlnit oameni profesioniști pe domeniul lor, chiar psihologi care într-un fel te invidiau pentru ceea ce faci.
Da, am întâlnit persoane care efectiv mi-au spus că și-ar dori să facă ceea ce fac eu. Cel puțin cei care predau psihologia de multe ori se plâng de faptul că este foarte multe hârtii de scris, foarte mult timp pierdut și nu ai timp efectiv să te apropii de copii, să poți vorbi foarte mult cu ei și nu-i poți ajuta. Trebuie, și chiar mă gândeam, trebuie să le predai senzații, percepții, pe când eu pot să le ofer ceva mai mult decât atât. Chiar la o bancă din București, o doamnă, după ce am ținut seminarul, lucra la resurse umane într-o bancă foarte mare din București și după ce am ținut mi-a spus, Corina, aș putea să te întreb ceva? Nu știam ce vrea să-mi spună. Mă întreabă, la asociația aceasta voastră nu se mai caută recruți? Eram surprinsă. Da, de ce? Știi, și mie mi-ar plăcea să fac ce faci tu. Văd cât de împlinită ești și văd și colegii mei cât de încântați sunt de ceea ce ne-ai spus. Nimeni nu și-a luat timp să ne explice lucrurile astea și legat de sănătatea noastră și de sufletul nostru și mi-ar plăcea să fac ce faci tu. Eu mă simt aici ca un robot, numai termene limită, aceeași zi, muncă de birou și mi-ar plăcea tare mult să fac ce faci tu. Ceea ce mi-a spus această doamnă mi-a întărit încă o dată convingerea. Este într-adevăr locul meu aici și Mai țin minte și în Institutul de Științe ale Educației, o doamnă de acolo, după ce am prezentat seminarul, când mi-am luat la revedere, mi-a urat succes și mi-a spus, a specificat în lucrarea aceasta nobilă pe care o faceți. Și am multe, foarte multe experiențe care efectiv mi-au întărit convingerea că aici este locul meu și că fac ceea ce cred că Dumnezeu m-a chemat să fac.
Înțeleg că până la urmă profesional ești împlinită și dincolo de faptul că ai terminat o facultate, ești fericită că Dumnezeu te folosește să promovezi cuvântul său, mesajul său multor oameni, mulțimilor. Aș vrea să te întreb câte ceva despre experiența ta personală în relația cu Dumnezeu. Spre exemplu, cum începi tu o zi? Cum trece o zi din viața ta dincolo de aceste experiențe în lucrarea cu oamenii?
Am descoperit plăcerea de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și de a mă ruga și nu mi-amintesc să fi început o zi fără a petrece timp cu Dumnezeu în studiu și rugăciune.
Cum a devenit acea carte prăfuită și antică o carte personală și o carte dragă ție?
Și acum efectiv o văd cu totul și cu totul alți ochi. Am găsit în Biblie atâtea lucruri care mi-au vorbit în mod personal încât simt că este Biblia mea și că Dumnezeu îmi vorbește doar mie. Știu că fiecare are o Biblie, însă am auzit efectiv vocea personală a lui Dumnezeu citind Biblia și am experiențe în care am văzut împlinirea anumitor texte și am văzut efectiv că Dumnezeu se descoperă prin cuvântul lui scris. Asta pot să spun că pentru mine a devenit indispensabil. Nu pot imagina o altă plăcere și în vremea studenției țin minte că nu mă mai săturam. Gazda mea chiar era deranjată. Ce tu stai atâta și citești? Ce poate să-ți placă atât de mult să citești? Însă nu pot imagina o altă plăcere decât să descoper lucruri pe care Dumnezeu vrea să mi le transmită.
Au trecut ceva ani de când citești Biblia. Nu te-ai plictisit deja de ea? Nu simți că iei aceleași idei, aceleași versete, aceleași cărți ale Bibliei pe care le-ai citit cândva și deja nu mai există noutăți în ea?
Nu, mi se pare că nu știu să fie cineva, însă eu cu cât descoper mai mult, cu atât simt că nu știu, sunt fascinată de Apocalipsa, însă în fiecare carte din Biblie simt că Dumnezeu îmi vorbește și din experiența lui Iov și apoi evenimentele din viața mea cumva simt că au o referire și mă ajută ceea ce citesc și de multe ori mi se întâmplă ceea ce citesc dimineața în timpul zilei, mi-aduc aminte și văd că mă ajută în deciziile pe care le iau. Efectiv, nu cred că poți să te plictisești de Biblie. Cu cât studiezi mai mult, cu atât îți place mai mult. Te plictisești atunci când o neglijezi și ca și o relație. Efectiv, se răcește dacă o lași.
Pentru cineva care nu este familiarizat cu Biblia, cum l-ai sfătui să înceapă să o studieze?
Nu știu, sunt așa un temperament că nu prea îmi place să citesc Biblia la rând. Acum o citesc la rând, însă nu o citesc, ci o studiez și caut diferite referințe în mai multe locuri despre ceea ce citesc. De aceea, nu știu dacă aș putea recomanda citirea la rând. Mai degrabă citirea, nu știu, pentru început a Noului Testament și diferite pasaje, mai degrabă un text găsit, dar pe care să-l aprofundezi și să te gândești efectiv ce vrea Dumnezeu să-ți spună prin acest pasaj. De exemplu, textul din Galateni legat de roada Duhului, care este dragostea, bucuria, îndelunga răbdare. Să stai efectiv să te gândești cum, ce înseamnă roada Duhului este dragostea, bucuria, cum pot eu, Doamne, să am aceste roade și ce vrei Tu să-mi spui? Cum înveți Tu să le obțin? Și apoi cu trimiteri. Foarte mult folosesc și trimiterile legate de un subiect. Îmi place mai mult să studiez pe o tematică decât cronologic sau luând-o la rând. De exemplu, îmi place foarte mult să citesc și din proverbe legate de relații. Și Biblia cred că este cel mai bun manual și de psihologie legat de relație. De exemplu, acel text, cum răspunde în apă, față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Efectiv, dacă un om se poartă frumos cu tine, nu poți să nu-i răspunzi la fel. Chiar dacă la început ești puțin mai irascibil, te cucerește. Nu poți, dacă zâmbește cineva, până la urmă trebuie să-i zâmbești. efectiv găsite texte prin care Dumnezeu să-ți vorbească și să-L lași ca mesajul lui să devină practic. Să-L întrebi ce aplicație are asta la viața mea, pentru că altfel nu e de niciun folos citirea Bibliei.
Stimați ascultători, timpul s-a scurs atât de repede. Povestea Corinei Pelin nu se încheie aici. Cum a devenit Corina Pavel în Corina Pelin, veți afla săptămâna viitoare. Dacă sunteți curioși să aflați o poveste de dragoste excepțională, în care Dumnezeu a intervenit cu dragostea Lui, vă aștept să ne reîntâlnim. Sunt Adina Tumoiagă Ștefan. Până săptămâna viitoare, numai bucurie tuturor!